mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino. Pero,
hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 28 ng Marso, taong 2017. Ito ang BZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
3 araw na transport strike, ikakasan ng isang transport coalition upang irehistro ang pagtutol sa sinasabing jeepney phase-out ng LTFRB.
Press conference ng grupong Sagip-GE kaugnay sa desisyon ng UP Diliman University Council sa pagpapababa ng 21 units ng minimum GE units na gaganap ngayon.
Ugnayan ng sining at mga naratibo ng kasaysayan, tinalakay sa isang artist talk sa UPCFA.
Nominasyon sa Ulirang Guro 2017 ng KWF magtatapos sa Hunyo.
UPAIT nilabas na ang opisyal na huling listahan ng tatakbo sa kanilang local elections. UPCSEB nag-anunsyo ng mga petsa ng aktibidad sa halalan UPD 2017.
At talakayin natin ang student elections at mga aktibidad kaugnay nito kasama ang UP Diliman OVCSA.
Narito ang detalye ng mga balita. Muling magkakasan ng transport strike ang Stop and Go Coalition upang patuloy na tutulan ang sinasabing nakatakdang pag-phase out ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga jeepney sa pagsusulong ng pamahalaan sa paggamit ng mga modernong electronic jeepneys. Nauna nang nagsagawa ng transport strike ang Stop and Go Coalition noong 1 Pebrero na sinundan naman ng nationwide strike ng grupong Pisto noong 27 ng Pebrero na patungkol pa rin sa issue ng jeepney modernization. Naiiba ang magaganap na strike sa kadahilan ng gagawin ito sa loob ng 3 araw kung saan iaanunsyo lamang ito sa bisperas ng 3 araw na tigil pasada. Upang higit na talakayin ang implikasyon ng polisiya ng LTFRB kaugnay sa mga pampasaherong jeep, makakasama natin ngayong umaga ang tagapangulo ng Stop and Go Coalition na si June Magno. Magandang umaga po, sir.
Hi, good morning. Good morning.
Sir, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Dumako na po tayo sa ating tanong. Sa unang pagkakataon ngayong taon, lalampas sa isang araw ang magaganap na tigil pasada. Para sa kalaman po ng ating mga tagapakinig, gaano katindi po ba ang kinakaharap ngayon ng mga jeepney drivers and operators para isagawa itong 3-day tigil pasada?
Actually, yung laban namin ito ay tungkol sa modernization nila na ipairalin lang itinututulo namin kasi yung konsepto niyan ay medyo hindi naman katanggap-tanggap sa amin. So, yun yung aming inaano. Hello, hello.
Hello po, nandito po kami.
Yes, narinig ko. Kaya lang medyo maingay, ang dating nyo. Anyway, ganito yan, ano? Yun yung aming tinututulan, yung modernization, yung konsepto mo ng aming tinututulan.
Apo. Mula sa naunang transport strike na may katulad ding panawagan, ano na po ba ang mga napag-usapan sa pagitan ng mga jeepney drivers at operators at ng LTFRB kaugnay ng polisiya sa modernisasyon ng mga jeepney?
Sa amin, eh, wala ang kinakausap sa side ng Stop and Go tsaka sa side ng Piston. Walang nangyaring consultation so far. Pero actually, hopefully, no, na magkakaroon kami ng dialogue this coming Friday.
Opo. At sir, kaugnay na naman po nun sa mga panawagan naman po ng ilang mga pasahero, hindi po ba valid ang kanilang mga sinasabi na mas maganda po na mapaayos po natin ang mga lagay ng mga jeepneys para sa isang quality na isang public transportation?
Okay, syempre, palit kami doon. Palit naman kami sa ating modernization eh. Ang dinagputulan namin yung concept, hindi yung programa. Paano may papatibag ang programa, yun hindi namin matatanggap. Pero yung modernization, agree kami doon, walang problema doon. Kaya lang, isipin na lang natin ang modernization sinasabi. Yung PUJ, lalang ginahati ng Wi-Fi, GPS, eh, logic ba yan? Okay, yun ang una. Pangalawa, basta yung konsepto nyo, yung konsepto ang aming tinututulan, pero yung modernization, hindi namin tinututulan. Yun ang malino doon. Ano? Yung kung paano na ipapatipad at saka yung mga requirements, yun ang hindi namin matatanggap.
Opo. Sa nauna po naming panayam sa iba pong mga transport groups, nabanggit po nila na hindi po sila sumasang-ayon sa ganitong pag-phase out po ng LTFRB dahil tinuturing po nila na ito ay isang pagsasapribado ng mga transport systems dito sa ating bansa, lalo't ang mga hinihinging mga requirements at ay nangangailangan ng malaking puhunan po para po makabili ng mga nasabing electronic jeepneys. Ano pong masasabi niyo po rito?
Yun nga yung isang concept na tinututulan namin. Yun nga yung aming tinututulan, yung mga requirements dyan na kailangan yung mandatory nilang gagawin, yung mga requirements na yan, yung budget kailangan ganito, tapos yung single operator, aalisin nila, i-consolidate nila. So, kailangan magkaroon kami ng electric, solar, o Euro 4 na is very expensive naman. And then, sabi nga nila, kami pa meron daw ayuda, yun yung loan. Eh, siyempre, pag loan, utang yan. Eh, so, yun ang aming gustong ayusin muna, na bakit naman papasok kami sa utang? Diba? Ba't naman kami magkakautang? Eh, ngayon wala namang utang. So, may mga paraan na mag-mimit kami in the middle nung kanilang requirements at yung aming mga proposal. Siguro, dun kami mag-mimit sa gitna. Yun ang the best na nakikita ng paraan.
Okay,
open-minded naman kami yan. Open ang utak namin yan. Tag-isip namin yan, ano? Hindi lang, may mga bagay lang talaga na hindi namin po pwedeng matanggap doon sa kanilang mga requirements.
Apo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, June Magno, tagapangulo ng Stop and Go Coalition. Marami pong salamat.
Tinalakay kamakailan ang ugnayan ng sining at mga naratibo ng kasaysayan sa Artist Talk na Reconfiguration, isang eksibisyon ng mga eskultura sa UP College of Fine Arts o CFA Faculty noong Biyernes, 24 ng Marso. Kilala sa kanyang mga eskulturang itinanghal sa mga pampublikong espasyo tulad ng E-Steps, ibinahagi ni Toim Leon Imao kasabay ng 40th anibersaryo ng Japanese anime na Voltes 5 kung paano niyang nagagamit ang mga imahe sa anime sa pagtalakay ng martial law sa diktadurya ng Pangulong Ferdinand Marcos.
I am not spoon-feeding certain aspects of history. I'm rather encouraging discussion and discourse once you're in front of the world. Na encourage ang isang tatay, isang kuya, isang lolo na magkwento ano bang nangyari itong panahon nyo at bakit si Voltes 5 ay nakalaki, naka-attach sa mitolohiya ng Marcos na diktadura. So, I didn't stop there. I created the works and eventually nakakatuwa while I was doing the three works, no? Then the invitation came from the galleries. First it was Lopez Museum, then it was the Ayala Museum na nilagay namin yung trabaho namin. Ito, we opened yung para public space nila na trabaho. I supersized the work, put more detail to it, and it became parang karosa na naroon sa Ayala Museum. It was an instant crowd favorite. Not because, siguro yung spectacular yung kanyang mga image nila in terms of yung mga ilaw at saka yung mga robots, anime. But at the same time, because it has a story behind it and they were very effective in trying to show the people na narin na yung story. So eventually, you know, I did that work and I didn't stop. I continued with Mazinger Z and did this very big installation also. At the display rin siya sa Ayala Museum. Lots of details. It's about the conjugal dictatorship. Then the last piece was about Dinos, San Quintiero. It came out in 2015. I was warning about the Marcos Gorilla at that time. Sa
Ibinahagi naman ni Manolo Sikat kung paano makikita ang kalagayang pampulitika sa mga monumento at kung paanong naapektuhan ng kasaysayan ang mga tulad niyang iskultor.
Ang sculpture kasi kadalasan ay associated with monuments, with things found in the environment or in public places. Yun yung association ko nung historical reference ng isang sculpture to, kaugnayan ng history with sculpture. At the same time, yung subject matter of the sculptures itself ay determined ng paano ba yung panahon na yun, kung sino yung presidente, ano yung political scheme ng mga bagay-bagay, ano ba ang may crisis ba yung bansa ng panahon na yun, ganyan. So, yun yung pinaka-direct na nakikita kong influence ng history to sculpture na social beings pa rin naman kami, kumbaga human beings pa rin kami, affected pa rin kami nung mga nangyayari around us. And this is especially true for artists, and I think for sculptors, mas sensitive kami sa ganito. Kasi siguro yun yung sabi nga nung iba, diba yung sculpture is the poetry, kumbaga, ng visual art.
Kabilang sa mga nagsalita at nagtampok ng kanilang mga obra ang mga iskultor na sina Paul Quiano at Bob Fileo. Pinasinayaan ang eksibisyon noong 10 ng Marso sa The Corridor ng UPCFA.
At yan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik po ang DZUP Balita mahalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak na ba ako tayo?
O anak!
Break tayo!
Wala ka nang masahin sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, formal na nagsimula ang campaign period para sa halalan UPD 2017 noong 22 ng Marso sa naganap na pagpipirma ng Manifesto on Ethical Campaigning ng mga tumatakbo sa posisyon sa University Student Council o USC. May naganap rin pagpirma sa mga lokal na halalan sa mga iba't ibang kolehiyo upang matalakay natin ang halalan UPD 2017. Makakapanayam natin mismo ang Vice Chancellor for Student Affairs ng UPD Liman na si Professor Jerwin Agpawa. Magandang umaga po, Vice Chancellor.
Magandang umaga, Gian.
Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Vice Chancellor.
Salamat din.
Apo, bakit po nagaganap ang student elections po?
Dahil tatapos na yung termino ng kasalukuyang mga kasapi ng UST, kinakailangan nang isagawa yung election sa 6 ng Abril upang bago pa man sila bago pa mag-expire yung termino ng kasalukuyang mga kasapi ng UST ay mapaghandaan na yung mga susunod na hakbang, kung ano ang mangyayari sa transition period at para higit na maibahagi nung kasalukuyang mga kasapi ng USC sa mga susunod na mga lider at estudyante, yung mga programa na kailangang bigyang pansin pa rin dahil karamihan sa mga ito ay hindi pa lahat nabigyan ng aksyon ng kasalukuyang mga lider at estudyante ng UP Diliman.
Opo. At sir, at nakipag-partner po tayo sa mga media organizations po, katulad po ng DZUP, kaugnay po sa inyong paghikayat sa ating mga estudyante na bumoto at mahilahok sa ating elections. Bakit po ba mahalaga na sumama po o makilahok ang mga estudyante sa darating na halalan UPD 2017?
Tama yun, Gian. Dahil napapansin natin na hindi sustainable yung bilang ng mga bumoto taon-taon. Wala ring hindi rin diretso yung pagtaas. May panahon na may mataas na bilang ng mga botante at may panahon din na relatively mas mababa yung bilang. Sa kasalukuyan, mayroon tayong umigit kumulang 7 mga official partner organization, kasama nga doon syempre yung DZUP, na nagsasagawa ng kani-kanilang mga gawain upang ipakilala sa mga estudyante yung mga tatakbo sa darating na halalan. Ang hangarin nito ay upang mas hikayatin ang mga estudyanteng bumoto. Tingin ko, malaking bagay rin dito yung pagbibigay sa mga estudyante ng informed choice sa pamamagitan ng paglalapit mismo ng mga kandidato sa mga boboto upang magkaroon sila ng higit na pagtataya sa kung sino ba yung karapat-dapat na iboto sa darating na eleksyon. So, bunsod nun, kung sa tingin ng mga estudyante may kakayahan sila ngayon pa lang na kumilatis na ng mga kandidato at makita yung kani-kanilang mga plataforma, tingin ko mas pinapaigting nun yung kanilang kagustuhan na makibahagi sa susunod na eleksyon.
Vice Chancellor, ano naman po yung nilalaman ng Manifesto on Ethical Campaigning at bakit po ito pinirmahan ng mga kandidato?
Isa lang naman yung layunin ng manifesto at ito ay upang hikayatin yung mga kandidato na tumalima sa isang ethical na paraan ng pangangampanya dahil taon-taon naman hindi maitatatwa na maraming issue ng mudslinging at mga smear campaigns. Sinimulan yung manifesto dalawang taon ang nakakaraan upang ito, yun niya, hikayatin yung mga kandidato na hanggat maaari ay huwag gumamit ng mga hindi katanggap-tanggap na paraan ng pangampanya para rin hindi marungisan yung sanctity ng election natin ngayong taon.
Opo. At bilang panghuli na lang po, ano pa po ba ang ina-expect pa po nating mga events na kaugnay po ng halalan UPD 2017 at maging ang inyong paanyaya na rin po sa ating mga tagapakinig na makilahok sa darating na halalan UPD 2017?
Gian. Ayun nga, ang susundan yung ginawa ninyo kahapon na USC Candidates Forum na isinagawa sa AS Lobby. Susundan ito ng ilan pang mga gawain na isasagawa rin ng ibang mga partner organizations natin sa UP. Ngayong araw, halimbawa, ay isasagawa yung CAPE o USC. Ito ay sponsored ng UP Lambak. Isasagawa ito sa Yakal Residence Hall mamayang gabi. Nandyan din yung gawain na inorganize ng UP Tala na naglalayon ding hikayatin yung mga estudyante na makiisa sa pangingilatis sa mga kandidato. Ito igaganapin sa Gumersindo Hall ng Church of the Risen Lord. At syempre yung isa sa mas malalaking mga gawain na inaasahan natin ay yung Upfront 2017 na isasagawa sa UPFI, sa UP Film Institute. Ito igagawin sa Webes. Nandyan din yung Pasabog 2017 na sponsored ng isa sa ating mga organization sa political science na gaganapin sa AS Lobby. So, kaugnay nito, nais kong hikayatin ang lahat ng mga estudyante ng UP Diliman na makiisa at bumoto sa ika-6 ng Abril, Webes, mula alas 9 hanggang ika-5 ng ika-9 hanggang ika-5 ng hapon sa kani-kanilang mga presinto sa na located sa kani-kanilang mga kolehiyo. subukan nating pataasin yung bilang ng mga botante ngayong taon dahil ito lang naman yung paraan upang higit na mabigyang pansin yung pangailangan ng mga estudyante. At hinihiling ko na tulungan ninyo ang administrasyon ni Chancellor Michael Tan na mapabuti pa yung serbisyong ibinibigay sa mga estudyante sa pamamagitan ng paghalal ng mga leader estudyante na magkakaroon ng kakayanang pagsagawa ng mga konsultasyon sa mga estudyante ng ating pamantasan upang maibigay sa kanila ng mapaigting yung mga serbisyo na kailangang ibinibigay sa kanila. Maging ito man ay akademiko, extracurricular o psychosocial na mga serbisyo.
Mm-mm. At marami pong salamat sa inyo, Vice Chancellor for Student Affairs, Jerwin Agpao. Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak at sa inyong pagpapaliwanag kaugnay po ng Halalan UPD 2017. Sa kaugnay pong balita, nilabas na rin ng College Student Electoral Board ng UP Asian Institute of Tourism o AIT ang mga kakandidato sa kanilang local student election. Tatakbo bilang chairperson sina Zichelle Van Ignacio ng START AIT at John Christian Tapalya ng STAND UP, habang tumatakbo ng walang katunggali si Lee Lemuel De La Torre ng STAND UP bilang vice chairperson. Tumatakbo sa posisyong counselors sina Eugeline Joy Aninang, Jesse Francisco, Jenny Nang at Paula Patricia Rene Ravalle ng STAND UP at sina Mary Sherian Batalliones, Rafael Lemuel Cruz, Ramon Jose Rayos, Gio Miguel Reyes at Naiza Elaine Tadeo ng START AIT. Kumakandidato naman sa posisyong fourth year batch representative sina Alessandra Micaela Del Rosario ng STAND UP at Maria Patricia Clarice De La Cruz ng START AIT. Sa iba pang mga listahan ng mga tatakbo sa UPAIT, bisitahin lamang ang Facebook page ng UPAIT.
Una ng binalita rito sa DZUP Balita na binuksan na ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang nominasyon para sa Orlirang Guro 2017. Kinikilala ng nasabing gawad ang mga mahuhusay na guro sa Filipino at iba pang disiplina na gumagamit ng Wikang Filipino upang magturo sa mga mag-aaral sa matalino, mainam at mahusay na pagkagamit ng nasabing wika. Upang bigyan tayo ng ilang paglilinaw kaugnay ng Orlirang Guro 2017, makakapanayam natin sa kabilang linya ng telepono si Binibining Jesly Del Aire, ang language researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang umaga, ma'am.
Magandang umaga po.
Ma'am, ano po itong Orlirang Guro at bakit po mahalaga ang gawad na ito?
Unahin ko na po, ang Orlirang Guro po na Orlirang Guro po sa Filipino ay ang itinuturing na isa sa prestihiyosong gawad na ibinibigay po ng Komisyon sa Wikang Filipino sa ating mga guro. Isa po ito sa taunang gawad ng Komisyon para po sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino na nagmula sa bawat rehiyon po ng bansa.
Ito po ba, may pag-aaral po bang nasasabi na mas mainam pong gamitin ang pambansang wika sa pagtuturo?
Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nakatuklas na ang Filipino o ang bukod sa Filipino ay iba pang mga unang wika ng mga Filipino dito sa bansa na mas epektibo po ang paggamit ng unang wika, no? Sa pagtuturo at pagkatuto po ng mga estudyante natin.
Yun po, maraming salamat po, Binibining Jesly Del Aire, ang language researcher ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Yun po, pinapaalala natin na bukas ang nominasyon sa Orlirang Guro 2017 hanggang sa darating na Hunyo.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shara Collado at ang ating kasama na si Zayamog. Nagpapasalamat din kami sa aming technical staff sa sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosard, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media account sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUP Balita. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan, Magandang Tanghali.
Mga isong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.